Det er bare det.
Ja, det er så dumt. Og så er det ingen som vil utrede konsekvensen av skjermbruken til barnet. Liksom. Nei, det skal vi ikke gjøre. Mm. Det var jo debattert når ministeren hadde jo... Han ville ikke bruke barna sine.
I dag så skal vi gjennom tre nye saker. Vi skal snakke om tillit. Tilliten til de folkevalgte er sterkt fallende. Men er vi så sikre på at det er noe å beklage? Og så har jo Aftenposten hatt flere innlegg fra tenåringer som har sagt noen sannhetens ord til foreldregenerasjonen. Men kunne det motsatt ha skjedd, altså at foreldrene holdt et oppgjør med de unge? Og hva burde de unge i så fall bli fortalt? Men vi begynner med MeToo. For denne høsten så er det 2 år siden MeToo startet. Og MeToo-saken har jo preget nyhetene og preger fremdeles nyhetene. Men hvem er offrene nå? Ja, torsdag denne uka så startet jo rettssaken mot Cissi Wallin. Hun hevder at hun ble voldtatt av den svenske journalisten Fredrik Virtanen. Men nå er det hun som er tiltalt, og da for grove æreskrenkelser. Og denne uka så ble det også kjent at VG retter 3 artikler som handler om Trond Giske. Og TV 2 har intervjuet tidligere unge Høyre-leder Christian Tonning Riise, som fortalte hvor utrolig tøft han har hatt det. Det er altså 2 år siden MeToo ble satt i gang. Er MeToo nå blitt en bevegelse full av offre? Altså det er de som ble utsatt for trakassering. Og så er det de som ble utsatt for gamle og nye medier. Er det altså offre overalt nå, Lars?
Ja, på en måte så er det kanskje offre overalt, men jeg tror at det selvfølgelig er en ulikhet i makt her, og noen er mer offre enn andre. Men dette med makt blir jo ofte brukt som et argument i denne diskusjonen, særlig mot Giske og mot Christian Tonning Riise, og at begge to på ulike nivåer har brukt makt på en måte som ikke er akseptabel. Det kan man nok være enig i, men det at makt også skal få lov å forsvare seg, det synes jeg er riktig, for selv om man har makt, så må man kunne få lov å forsvare seg. Så jeg synes ikke det er så problematisk at mediene har intervjuet disse her to, og jeg tror at hvis MeToo skal ha effekt på sikt, så tror jeg det er viktig at man balanserer dette godt, og at mediene bruker kilder godt. Anke Gerhardsen skriver jo om dette i Aftenposten i dag. Hun satt jo i dette kildeutvalget, og der hun skriver om at mediene bør bli flinkere når de bruker kilder i sånne saker, og det tror jeg er særlig viktig, og særlig med tanke på de som offrene i disse sakene, så må man bevare visse presseetiske prinsipper hvis man skal komme gjennom da, og få legitimitet.
Åshild, er det blitt for mange offre? Altså, nå er det en ting at de trakasserte er offre, men så har vi disse sympati-intervjuene, som det blir kalt. Mm. Så blir plutselig de på si andre siden også offre. Mm. Har det blitt liksom... Altså, det virker som alle har lyst til å være et offer da, i våre dager.
Ja, men det er jo klart at det vil alltid være kamp om historiefortelling, og man kan jo se på MeToo som en slags sånn varsling i det offentlige rom, altså en slags global varsling. Og det ser ut for meg som at mange har tenkt at når vi bare får sagt fra om dette, og vist hvor horrible ting som har skjedd, så vil vi på en måte få en slags sånn massiv oppvåkning hos folk. Men sånn er det jo ikke. Altså for det første så er dette, MeToo, det er det krever en stor kulturendring. Det griper fatt i ukulturer her i Norge, det har det vært i blant annet politikken. Og så fører det til maktforskyvning. Og jeg tenker at hvis målet er å si ifra, og man tenker at da forstår alle at ting må endre seg, da legger alle seg flat som har gjort noe galt, sånn er det jo ikke. Altså, vi står jo midt i klimaendringer og har masse folk som er klimafornektere. Og vi må akseptere at klimafornekterne finnes, og at de ytrer seg i det offentlige rom. Og hvis man vil for eksempel endre den klimapolitikken, for eksempel, så vet man at det nytter jo ikke å bare stå og hakke løs på klimafornektere. Det er jo veldig taktisk dumt. Så jeg tenker at MeToo, det er oppstått av et raseri, men det er en politisk bevegelse som ønsker en fundamental kulturendring, og det er jo også en på en måte feministisk bevegelse. Hvis man vil ha endring, så må man jo være litt smart også. Altså møte folk med fakta og ikke, nå tenker jeg liksom, altså raseri, jeg kan ikke si at raseriets tid skal være forbi, fordi at jeg mener at dame må ha et sinne for å tørre å si ifra, men hvis det skal være sånn som debattredaktøren i Dagsavisen blir kritisert for, at hun vil på en måte ikke se Tonning Riise, han vil ikke høre fra han, så tenker jeg jo, vi må la folk fortelle sin historie, selv om vi blir opprørt. Og så er det opp til media å stille de kritiske spørsmålene. Og man kan selvfølgelig si at sånn skjøvet ut i kulden, det er ikke noe bra vinkling fra TV 2, men det å gi folk anledning til å forsvare seg, det synes jeg er et prinsipp som vi må holde fast ved.
Jeg tror vi er veldig enige av deg. Jeg er veldig enig med det Lars sa faktisk denne gangen her. Altså det her er jo, altså det som skremte meg veldig med MeToo var jo at det var jo totalt ukritisk flagging av folk med navn og bilder og alt, og det var ikke, altså rettsvernet så ut til, ingen så ut til å bry seg om rettsvernet, altså skulle de ikke få lov til å uttale seg, altså det er jo livsfarlig, slippery slope her, skråplanseffekt, hvis man begynner på den der, så skulle det bare mangle om ikke Tonning Riise skulle få lov til å forsvare seg, altså han ikke skulle få uttale seg om noe han er anklaget for, hva skjedde med liksom det demokratiet vi trodde vi bodde i, altså det er jo, det er jo helt sykt, altså, men du må jo, det er jo viktig at det kommer på å bli tatt opp, da, at det blir lufta hvor ille det her har vært, men det må jo følge vanlige rettsprinsipper som vi trodde vi var ganske enige om, altså, sånn som at du skal få lov til å forsvare deg, du skal være uskyldig til det motsatte er bevist, altså det har jo kommet veldig lite rettsdommer ut av det som har stått i samsvar med liksom hvor mye det ble ropt og sagt, ikke sant? For det er veldig vanskelig å dømme folk for sånne ting, og så skal jo terskelen være veldig, blir det høy? Veldig høy for at du skal bli dømt, ikke sant? Altså, det skal ikke være bare sånn at du har noen mistanker. Så, jeg vet ikke, jeg ble litt skremt av massesuggesjonen, jeg. Ikke at det foregikk, for det vet vi jo, det var bra at komme opp, men at det var så massesuggesjon, og at det ble spredt så fort, og selvfølgelig nyere teknologi har jo vært med på å bidra til det, da.
Blir mye de onde mot de gode, på en måte, eller motsatt, de gode mot de onde?
Jeg tror Åsel er inne på noe veldig viktig om at denne politiske bevegelsen må være smart hvis de skal få gjennomslag, men jeg tror også noe man ofte glemmer kanskje i disse diskusjonene, særlig i politisk sammenheng, er at det handler om interesser versus verdier. Hvis man er veldig verdiorientert, så tenker man kanskje at Giske må trekke seg og vekk fra offentligheten, eller at Tonning Riise må vekk fra politisk offentlighet og så videre. Men disse to personene på litt ulikt vis, de representerer jo noen interesser, og det er jo noen som har tenker interesser i politikken, og Giske, han har en stor maktbase i Arbeiderpartiet, han er en dyktig politiker, han representerer noens interesser, og da kan interesser bli viktigere enn verdier i mange sammenhenger. Og så er det noen som beskytter Christian Tonning Riise, som kanskje mener at Høyre, jeg kjenner han jo, han har vært en tidligere kollega av meg, det kan jeg kanskje bare understreke, men det er noen som mener at han på en måte har fått for hard mer fart og sett opp verdier der. Men da glemmer den siden at politikk handler om, igjen handler om interesser, og det kan være i Høyres interesse å holde han litt på avstand, fordi politikk er et på mange måter et interesse- og maktspill. Det er ikke bare prinsipper og gode verdier som styrer politikken, og det må man på en eller annen måte forholde seg til.
Vi var innom denne, du nevnte så vidt denne teknologien, Einar, altså, og det er vel det som har gjort at dette gikk så fort også, at det var litt sånn drevet av den nye teknologien, da. At man kan, ting kom så fort ut.
Ja, altså, hvem som helst kan publisere hva som helst. Det er klart, da kommer ting fortere ut enn om det skulle via en redaksjon i en papiravis for 30 år siden. Altså, da ville det spre seg mye fortere, helt naturlig. Og så kanskje var kanskje mange litt ukritiske hva de delte, ikke sant? Altså, det går litt fort i svinga. Du gjør det gjerne på en smarttelefon, og da sitter du ikke og tenker lenge før du legger ut. Så det gikk jo veldig fort, og da så man hvordan det gikk, da. Jeg er helt opplagt at den type teknologi hadde en innvirkning her, altså det ville jo gått mye saktere. Og kanskje gitt rom for litt mer gjennomtanke før du postet noe, for eksempel, hvis du måtte gjennom en redaksjon, om du måtte faktisk skrive den på papir, ikke sant, da, og sende det inn med brev. Det er klart, da hadde du hatt tid til å tenke deg om, og det hadde blitt mindre impulsivt. Men på den andre siden så hadde det kanskje ikke skjedd noe, da, hvis du ikke hadde hatt de teknologiene. Altså det er litt sånn ni å ta. De sånne teknologier har jo både bra og dårlige aspekter ved seg.
Men altså, MeToo, vi må jo ikke glemme at MeToo har hatt mange seire. Altså, det er store, mektige menn som har falt som følge av MeToo. Og det rare som skjer når man måtte få en slags, det oppstår en slags sånn moralsk overtak da, i MeToo-bevegelsen. Og det... Det kan føre til et veldig sånn sinne hos de som føler at dette blir for voldsomt, eller dette berører meg eller mine interesser. Det er litt sånn når Arbeiderpartiet opplevde 22. juli, så er en av de tingene som det har skapt et raseri mot Arbeiderpartiet. Når man egentlig tenker at den var jo offer for noe, ikke sant? Den får en slags sånn moralsk opphøydhet, fordi det viser på en måte i praksis hva det den på en måte står for. Og hatet mot Arbeiderpartiet blomstrer på en måte i etterkant. Og nå kan du få det samme, på en måte hatet mot MeToo, hatet mot feminismen, som jeg mener at gjør at det er ekstra viktig å tenke på at Trond Giske, han er en, på en måte, altså han var i hvert fall en mektig mann, og på mange måter er han det fortsatt, han har et nettverk. Men de som sitter og på en måte heier på han, det er jo kanskje menn som har falt utenfor samfunnet, menn med lav utdannelse som kjenner seg igjen i et eller annet, eller føler at noe har blitt tatt fra dem, og som da på en måte er tilbøyelig til å skylde på innvandring eller feminisme. Så jeg tenker at MeToo-bevegelsen kan få en veldig backlash av at det er noe som ulmer under, og da må vi la disse stemmene slippe til. Vi må la Tonning Riise snakke ut.
Og det er også det jeg inntrykk av nå, at nå er vi i et sånn overgang, altså et eller annet har skjedd akkurat denne høsten her, virker det som, eller det har kommet litt før, at vi er liksom en overgang mellom sinne og noe annet. Mm. Altså den startet med sinne, men nå er vi liksom over i noe annet.
Ja, vi er over noe annet, og jeg er veldig enig i det Åshild sier om denne advarselen mot at det kan snu hvis man ikke er saklig nok i denne diskusjonen og saklig nok i forsvarelsen av MeToo-bevegelsen. For det er en annen ting som oppstår, og det er jo at i sosiale medier så er det jo ganske mye gapestokk, sant? Altså, for det er jo veldig få som er dømt her, mens i sosiale medier så er det jo en sånn skyggedomstol som er ganske hard og brutal, og det tror jeg er Der burde mange gå litt i seg selv, for der, særlig for eksempel Trondheim Risit, han var i dette intervjuet på TV 2, så ble han skikkelig, på en veldig stygg måte, hengt ut i mediene, og det, nei, i sosiale medier, og det synes jeg er urovekkende, og det tror jeg bare egentlig, for det er mye å kritisere han for, det synes jeg, det har jeg vært kritisk til selv også, men man må være forsiktig når man driver med den kritikken.
Det er derfor sånne ting backfire ganske fort hvis alle voldsomme bevegelser får alltid en motreaksjon, ikke sant, på et eller annet tidspunkt. Mm. Og det er derfor det sikkert hadde vært, jeg vil tippe da, at det hadde vært litt roligere motreaksjon hvis det hadde vært mer ro da, hvis det hadde gått litt saktere, hvis det ikke hadde vært sånn spredning til eksponensiell spredning av en post på Facebook, ikke sant? Altså hvis det hadde gått litt roligere for seg, og folk hadde tenkt seg om litt, altså når du er sint i øyeblikket, så er klart, får du et par dager på det, så er du ikke så sint lenger. Så jeg tror det er nok, har nok mye å si den måten, de midlene som ble brukt da, og hva som ble satt i gang. Og da kommer reaksjonen nå, ikke sant? Hvor vi ser at hvor folk begynner å faktisk ha tid til å tenke litt på det, og det roer seg litt, så begynner man å tenke, å shit, hva skjedde med rettsvernet her? Hva skjedde med at de ikke skulle få uttale seg de, og han ble fryst ut? Så begynner du å se andre aspekter, og så kommer det motbølger, ikke sant? Så det er nok en dynamikk her som er god gammeldags, men som har hatt litt annet tempo, vil jeg tro.
Vi skal snakke om en annen endring. Folks tillit til de folkevalgte er sterkt fallende, viser innbyggerundersøkelsen 2019. Og det beklages jo for hva har skjedd. Norge er jo kjent som et samfunn med mye tillit. Men kan det tenkes at den fallende tilliten også er bra? Altså, kan det tenkes at vi har vært for tillitsfulle? Det har vært for mye generell tillit, og nå er vi blitt flinkere til å vurdere hvem vi skal stole på. Går det an å se det sånn, Einar?
Det går an, men jeg synes ikke det er en veldig god idé. Altså, at tilliten har vært for det, kanskje, altså veldig høy tillit, ikke sant? Det blir ofte naivt. Da får du litt naivitet. Men jeg, sånn som, hvis du tenker på det, er en filosof Nora Nil som har sagt at du bør fortjene tillit, ikke sant? Du bør opparbeide en bra tillit. Du skal ikke bare ha tillit for å ha tillit til hva som helst. Det må være fortjent. Men altså, jeg litt uenig. Altså, jeg synes jo det helt fantastisk at man har en høy tillit i et samfunn. Altså, jeg bodde i USA i mange år, og da må du signere en bunke med papir og bare skal gjøre noe som helst i banken eller hva du skal, så er det bare en hev med ting du må signere, for det er ingen som egentlig stoler på at du kommer til å ikke saksøke dem eller gjøre noe gærent. Og i Norge så er du innom sykehuset med barnet ditt, du signerer ikke deres papir, ikke sant, før du går ut igjen. Altså, det er jo helt fantastisk, egentlig. Så den tilliten der er veldig viktig, tror jeg da, at vi har generelt som en sånn lim i samfunnet, og da, men jeg tror nok at den blir litt brutt i møte med en større virkelighet, en globalisert verden for eksempel, så blir den litt brutt, fordi du har ikke den lille bobla lenger som, hvor tillit funker, da, for du, det er vanskelig å ha tillit til ting du ikke kjenner så godt. Altså, tilliten oppstår gjerne blant det du kjenner til. Det er derfor du har tillit til det, fordi du kjenner til det. Men når det blir ukjente momenter som kommer inn, så senkes tilliten. Det er sånn naturlig reaksjon. Og det er klart det skjer når verden blir mer globalisert og multikulturell, så senkes tilliten litt. Det tror jeg er en naturlig konsekvens.
Ja, jeg er enig i at det er veldig positivt at det er så høy tillit i Norge, og at det gjør ting enklere, transaksjonskostnader blir enklere, det er enklere å gå på sykehus og så videre, som Einar er inne på. Men jeg tror det er viktig å huske på at man må fremdeles gjøre seg fortjent til denne tilliten, for litt av grunnen til at man har så høy tillit er jo at har jo et grunnlag, men det er jo fordi at ting fungerer, altså at man har sånn selvbetjente turistforening, hytter eller sånn salg av poteter langs veien på Jæren med sånn selvbetjent betaling og så videre, er jo ikke fordi at vi er så gode med hverandre og har så høy tillit, sånn, eller vilje til å vise tillit, det er jo fordi at folk har erfaring og en rasjonell grunn til å se at det faktisk fungerer, og dermed så kan man viser tilliten. Og det at tilliten til myndigheter og politikere på noen områder er dalende, kan jo være skyldes at befolkningen i mindre grad opplever at myndigheter og politikere gjør seg fortjent til den tilliten. Og det kan jo på en måte være det er jo urovekkende, men det er jo bra at befolkningen sier fra hvis de ikke opplever at de har grunnlag for å vise den tilliten som kanskje politikerne skulle ønske de hadde.
Men vi har jo en befolkning med stadig høyere utdanning, som er ressurssterke mennesker som evner å sette seg inn i komplekse problemstillinger. Og ja, politikere har kanskje vært vant til at i kraft av sin rolle, så har de på en måte en status som gjør at folk liksom bøyer nakken litt, og ok, du vet sikkert best hva du snakker om. Og nå blir de kraftig utfordret, og det gjør jo noe med demokratiet også. Ja, du er folkevalgt, men du må på en måte vise at du forstår de som har valgt deg og har en ydmykhet. Og jeg tenker, altså, du har bunadsgeriljaen, ikke sant, som viser at diskusjonen rundt fødetilbudet har vært veldig krevende. Klimaendringer med en yngre generasjon som ikke synes politikerne har gjort nok. Det kommer på en måte fra alle kanter. Du kan egentlig si klimapolitikken, men også bomringer, vindmølle. Altså, det er mange saker der folk er skuffet over politikerne, og politikerne ikke evner å forklare hvorfor de gjør som de gjør. Og jeg lurer på om politikere underkjenner folks evne til å forstå komplekse resonemanger. Jeg vet ikke, regner jeg med, man diskuterer mye på partikontoret, fordi at det er veldig komplekse problemstillinger som handler om sentralisering og globalisering og måtte det å faktisk ta sitt publikum på alvor, det tror jeg er veldig viktig. Og dette treffer på en måte ansvarlige politikere som ser at reformene må til, men reformene skal også ha en forankring hos folk, da, og det har vært for svagt.
Så det er politikernes skyld, og ikke folket som har blitt for kravstore?
Nei, altså, jeg tror det er litt begge deler. Altså, jeg er selvfølgelig enig at tilliten ikke skal opprettholdes når det ikke fungerer lenger. Du skal ikke fortsette å være tillitsfullt når systemet har brutt sammen. Det er helt opplagt, men jeg tror det er veldig viktig å ikke glemme at det er ikke nødvendigvis liksom noen enkelt, det er ikke sånn at noen folk begynner å oppføre seg veldig dårlig plutselig av en eller annen grunn. Altså, det kan være strukturelle ting, ikke sant? Altså, jeg tror for eksempel at det at det kommer ukjente momenter inn i et system gjør at det også fungerer litt mer som grus i maskineriet, og at det ikke går så glatt lenger, og da senkes tilliten litt. Og det at det kommer globaliserte strukturer, sånne spillteoretiske dilemmaer som vi snakker om da, når vi driver med modellerer menneskelig interaksjon, så er det nettopp det som skjer. Altså når det kommer nye momenter inn i spillet som foregår, så kan det rikke balansen veldig fort. Bare ett moment kan gjøre at balansen blir veldig i ubalanse. Og sånne ting tror jeg er veldig viktig når det kommer til globale, store selskaper, ikke sant, som har en annen kultur, som begynner å dominere. Når Facebook og Google begynner å dominere, det henger sammen med liksom de teknologiene vi bruker i dag, som gjør at alt blir veldig fort tilgjengelig og åpent, så bryter gamle strukturer ned, og da blir det en usikker tid hvor man ikke vet ordentlig hvordan ting fungerer. Og så er det lite regulert, alt er veldig nytt, det har skjedd veldig mye veldig fort de siste 20 årene, ikke sant? I måten sosial interaksjon foregår på, det har skjedd veldig mye veldig fort, og så blir folk bare usikre. For husk på de som er voksne nå, sånn som oss. Vi er liksom sånn godt i midten av livet. De er jo ofte de som har dominante posisjoner i samfunnet i dag. Vi har vokst opp uten den teknologien. Så de som styrer nå, ikke sant, de har ikke vokst opp med, så det er også nytt for dem. Så dette vil antageligvis gå seg til litt, forhåpentligvis da, om neste generasjon, når de har vokst opp og er mer komfortable med det nye. Men nå har det skjedd veldig mye, vil jeg påstå, de siste 20 årene, og det rikker litt ved den tillitsbalansen. Altså det skjer så mye nytt, og spesielt med globale impulser, vil jeg påstå.
Ja, Lars?
Ja, hvis vi leser i denne innbyggerundersøkelsen, så viser at tilliten på noen områder er dalen, så er det et interessant poeng som i forhold til det så Åshild tok om at politikere må ha forankring når de reformerer, for der er det om tilliten til kommunale tjenester som blant annet sykehjem, så er den høyere i små kommuner, altså kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere, enn i større kommuner. Og det viser jo litt som Monica Mæland sa når hun kommenterte dette til NRK, at hun sa at hun opplevde at hun ikke hadde klart å forankre kommunereformen godt nok i befolkningen. Og det har jo på mange måter rett i, fordi at politikere har ikke vært dyktige nok til å vise at kanskje for om 10 år så tror jeg ikke det kommer til å være likt at i de små kommunene så er man så fornøyd med det kommunale helse- og tilbudet. Men det er vanskelig å vite, men det viser bare hvor vanskelig det er for politikere å gå i front og reformere, fordi at den norske befolkningen er stort sett fornøyd. Og en annen ting med den undersøkelsen som er interessant, er at folk stort sett er fornøyd med offentlige tjenester, gitt skatten de betaler. Men det som kunne vært metodisk interessant å sitte nærmere på, var jo at vi tar ganske mye penger fra oljefondet, og det er ikke sikkert den norske befolkningen hadde hatt så høy tillit og så stor tilfredshet med det offentlige tilbudet hvis de måtte skatte reelt. Altså at man måtte hente penger fra skattebetalerne, ikke fra oljefondet. Da tror jeg vi hadde hatt andre konflikter i det norske samfunnet.
Men akkurat det der er jo interessant, fordi at nettopp den oljesmurte økonomien gjør også at nordmenn stiller veldig høye krav. Man tenker på en måte at alt som er dårlig, enhver humpete vei, det er sånn, i et av verdens rikeste land, så må vi se dette. Altså vi aksepterer på en måte ikke noe grus i maskineriet, som du kaller det, fordi at vi er jo liksom et av verdens rikeste land, vi er et av verdens beste land å bo i. Altså vi har så høye krav og høye standarder. Jeg er helt enig i det du sier, altså, men det er bare, det må jo være vanskelig å være politiker i dag og argumentere for reformer når man forventet at på en måte, vi skal nesten kunne betale oss ut av alle problemer.
Men tilliten var jo ikke noe lavere før olja.
Nei, det var ikke, men på akkurat det Åshild sier, det med veier da, så viser undersøkelsen at der er folk mer fornøyde enn før. Det har økt bare de siste årene. Det er folk fornøyde med, så politikere klarer å levere på noen områder. Da.
Men det er sur på bomringene som drar
det. Det tror jeg er viktig, sånn som hvis du ser på, jeg tror det også handler litt om sentralisering, altså tilliten. Altså du har tillit, som jeg sa tidligere, til liksom det du kjenner til da. Og når ting blir veldig sentralisert, og det kommer langt vekk fra den bygden, avgjørelsen blir tatt langt vekk fra den bygden du bor i, så senkes tilliten, ikke sant? Og hvis du ser på sånn som fylkene nå, altså jeg vokste opp i Vormsund i Nes kommune, som er en del av Akershus, og nå skal det bli Viken fylke. Og nå vil den strekke seg fra langt ned i Østfold til oppe på Hallingskarvet, til Viken fylke. Og det er jo en, altså det er jo ikke en, fra regjeringens side så kan godt det se ut som desentralisering, for de flytter det ned fra regjeringen, viktigere avgjørelse inn i Viken. Men fra Nes kommune da, så ses jo det på som sentralisering, altså fordi det blir folk på Hallingskarvet som skal være med å avgjøre i Nes, som vi ikke kjenner til helt, at folk har aldri vært på Hallingskarvet engang. Ikke sant? Så det er en sånn sånn, der senkes tilliten litt for meg i hvert fall, altså, fordi jeg vet at nå er det folk som skal ta avgjørelser som angår her, som ikke kjenner til det her i det hele tatt. Og da blir det en sentralisering som senker tilliten, for det er ikke den bobla man kjenner til lenger. Og det tror jeg skyldes mye av den der land-by-problematikken, for eksempel. Altså tilliten til, fra landet til byen, den er lav fordi det tas avgjørelser av folk som på en måte ikke vet hva de snakker om. Så sentralisering er også et problem for tilliten i et samfunn.
Og jeg tror det er mange politikere som ikke forstår at for eksempel for finnmarkinga så er det like ille om det er noen i Tromsø som skal bestemme, eller om det er noen i regjeringa. Ja. Ja. Altså det er lang vei, og man
er... Altså i Oslo så ser Finnmark og Tromsø som et område, ikke sant?
Nemlig.
Men når det er på Finnmarksvidda så er det veldig langt i Tromsø da.
og finnmarking, eller folk fra Nord-Norge snakket om søringer, og hvem er det de snakket om da, Åsil? Si at ikke søringer kan beherske vinteren, er tenker de folk på Tynset, eller hva er det?
Nei, altså, for å si det sånn, jeg har jo mine første barneår i Finnmark og familie der, og de kaller jo meg for søring, altså de kalte meg for søring da jeg bodde i Tromsø. så det er et veldig, det er strengt.
Ja, for meg er alle nord for Lillehammer nordlendinger, ikke sant? Altså,
jeg har bodd i Finnmark i Pasvik i halvannet år som grensevakt, og der kalte de bare Oslo for kolonimakt.
Ja.
Vi kan slutte med ungdommen. Du brakte oss tilbake til ungdommen med din militærtjeneste, Lars. Og de har jo på siden i Aftenposten så har det vært flere innlegg de siste dagene der de unge har tatt for seg foreldregenerasjonen. Og årsaken er at Aftenposten har spurt ungdom da om hvilken råd de vil gi til foreldrene sine. Og de fikk inn over 400 svar. Og de fleste av dem er jo veldig kritiske da til de voksne. Altså de voksne, de snakker feil, de kler seg feil, de er for snille og de er for slemme. Men hadde det motsatt vært tenkelig, altså at foreldrene tok et oppgjør eller sa noen sannhetens ord til de unge? Og hva skulle man i så fall ha sagt, Åsil?
Jeg tenker jo at... hvis jeg skulle forberedt en tale til de unge, så hadde de jo egentlig bare, hvis jeg hadde lest den selv, så hadde jeg tenkt, ja, det her er jo et vrengebilde av meg selv. Altså, det er jo bare vi som er, de er produkter av oss og vår kultur, og det er jo det som er så interessant i den debatten som går i Aftenposten, at ungdommen snur speilet og på en måte sier, dere prøver å fortelle oss at vi ikke skal være perfekt, men alt vi ser er at dere strever etter perfeksjon. Og det er jo det vi gjør i våre opppussa hjem med våre, liksom, alle aktivitetene som vi selv og våre barn skal være med på, og alt vi holder på med av kosthold og barneoppdragelse. Og, på en måte, vi strever jo veldig etter perfeksjon, og det er jo nettopp litt av det dilemmaet ved å leve i Vesten og ha på en måte økonomi og ressurser til at vi begynner å på en måte, ja, perfeksjonere alle deler av livet, og så skal vi si til barna våre at du trenger ikke å være perfekt. Barn ser på hva vi gjør, ikke hva vi sier. Så litt som med skjermbruk, at vi skal begynne å passe på barnas skjermbruk, og så er vi helt inne i telefonen selv. Så jeg tenker at det er veldig interessant når barn på en måte er produkter av en kultur som vi har skapt. Og,
men vi kan vel få lov til å kjefte litt på dem, eller moralisere bittelitt? Jeg er vel ikke helt perfekt?
Selvfølgelig.
Ja, det er jo det med man kan få lov, og den vinneren av denne konkurransen, hun sier jo, du lærte meg ikke at når vi faller, så reiser vi oss opp igjen, for du lot meg aldri falle. Det skrev jo vinneren av denne konkurransen til sine egne foreldre, og det etterlyser jo hun litt mer kjeftinger eller moralisering eller realitetsorientering fra foreldrene. Så jeg tror ikke det trenger, hvis man hadde hatt en sånn konkurranse for foreldrene, så tror jeg ikke det hadde nødvendigvis blitt så veldig motsetningsfylt. For det hun tar opp er jo at som ung da, er jo, som er ganske godt skrevet, er jo at hun skulle ønske at hun ble forberedt i større grad på at livet og verden kan være ganske brutal. Og der tror jeg disse tenåringene har et poeng, fordi at man må bli forberedt på at livet kan være litt vondt og vanskelig noen ganger. Men så er det noen unge da, det har jeg ikke så stor sympati med, som på en måte ikke vil bli fortalt noen ting, Og på en måte, det er en som skrev til foreldrene at dere vet ikke hvem jeg er, og så videre, slutt med de skjeve blikkene, og så videre. Og hvis det er den virkeligheten foreldrene opplever, så tør de kanskje ikke å snakke til barna sine, og da går de i feller.
Jeg tror det er veldig viktig å huske på at det er en asymmetri mellom foreldre og barn. Altså, det er ikke slik at det er en likeforhold. Sånn når barna forteller meg om sine problemer, så skal ikke jeg fortelle like mye tilbake om mine problemer. Altså, det er veldig viktig at det er en asymmetri. De skal få til å tømme seg all dritten på meg uten at jeg skal gjøre det tilbake. Så sånn, si det. Sånn, jeg synes det er helt topp hvis de har innsiktsfulle kommentarer i si det om hvor horrible vi er, så er det helt topp. Jeg vil aldri finne på å skrive like nedsettende og ærlig tilbake, fordi det handler veldig mye om at hvis vi skulle ha en sånn si det tilbake til barna i Aftenposten Junior, for eksempel, så ville jeg gått foran og vist, som Åsel var inne på, altså jeg ville vist med eksempel hvordan jeg vil at de skal være, for jeg tror ikke det hjelper å si det så mye. Altså det å være tenåring handler om å være opprør. Det er det som er kult med å være tenåring. Altså hvis du skal være en føyelig tenåring, ja, det er jo helt grusomt. Altså du må jo gjøre eller si imot litt og finne den klinsjen som gjør at du liksom får litt uttale da, og ikke bare tilpasse seg. Og den tror jeg er veldig viktig. Og så kan vi da gå foran og vise hva det er vi mener som er bra og dårlig og sånn. Så en sånn side fra foreldrene, så vil jeg skrive liksom sånn, jeg har brukt mye tid på hvordan jeg formulerte meg, jeg ville brukt tid på at det var et vakkert språk, jeg ville dannet ungdommen gjennom eksempel, heller enn å fortelle dem hvor horrible det var. Og hvis det klikket for meg, så ville jeg sagt sånn der, skjerpt dere, prøv å konsentrere litt mer om noe annet enn bare underholdning på skjermen, ville jeg sagt da.
Men vi er jo en generasjon som på en måte vil lytte til våre barn og snakke med dem. Og ikke bare være en autoritet som sier det er lov og det er ikke lov. Men jeg tror jo at ungdommer og barn lengter etter foreldre som gir klare rammer. Ja. Og som er oppdragere, og som ikke alltid på en måte bare lytter etter barnets behov, for det må jo være et mareritt å bli lyttet til hele tiden. Hva vil du, hvordan, altså, det å på en måte få noen litt klare grenser og forholde seg til foreldre som på en måte har litt sånn forankring i seg selv da, og bare, der er du og det står du for, og det, på en måte det er ditt lodd i livet at jeg er din mor eller far, og sånn lever vi her, og dette er våre verdier, og ikke være i en sånn konstant lytteposisjon der du gir barnet minst tre alternativer, så de skal få på en måte det perfekte valget. Det må jo være egentlig et mareritt, og det tror jeg jo man kan bli et monster av, for så vidt.
Det er, jeg leste noe, jeg har ikke med kildene her, men jeg leste noe psykologisk forskning på at det faktisk lønner seg, altså det er bedre at du har grenser, selv om de grensene ikke er så bra, heller enn at du ikke har noen grenser. Mm. Så en litt sånn dårlig grense er bedre enn ingen grenser.
Ja.
Så for barn setter, altså har sunnere å sette mer pris på å føle en større trygghet bare ved at det er grenser da, samme hva de grensene egentlig er, det er ikke det viktigste, men det viktigste er at det er noen rammer, og så jeg tror det er veldig viktig, og så tror jeg det er viktig å ikke tenke at det er noe enten eller, det er ikke sånn at du skal være bestekompis med barna dine, eller så skal du være en autoritær satan liksom, altså det går an å finne mellomting hvor du respekterer og lytter og er med, men du tar siste avgjørelsen, og der er av og til absolutt, og du behøver ikke å sitte og begrunne i evigheter på en demokratisk måte hvorfor det ble sånn det ble. Du
men
bare tatt den avgjørelsen.
Hvorfor har akkurat vi blitt så redd, vår generasjon blitt så redd for at barna skal ha det fælt? Mer enn virker det som
vi vet så mye, vet du, vi vet så mye om barneoppdragelse, og vi vet at vi kan feile.